Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε. Καλή σας ημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 στους 91,6. Πρωινές διαδρομές το πρώτο, με το Γιάννη τον Πρίντεζη να ρυθμίζει τους ήχους, την Ήρα Πανανίδου να επιλέγει τις μουσικές, τη Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, την Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα μικρόφωνα η Μαρία Γεωργίου και ο Βασίλης Αδαμόπουλος, ο οποίος φθάνει ως ο νουπο. Πώς μου λένε, έφτασε. Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, μέχρι ο Βασίλης να βάλει τα ακουστικά του, ξέρετε τώρα, να ετοιμαστεί, είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 05. Είναι το 54-160, εκεί όπου μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Αφού πληκτρολογήσετε πρώτο, με για το κούρεμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αφήσετε ένα κενό και ακολουθήσει το μήνυμά σας, το σχόλιο σας.
Από τις προεκλογικές δηλώσεις.
Καλημέρα σας. Τι.
Το κούρεμα, λέω, από τις προεκλογικές δηλώσεις.
Και πού ακόμη, γιατί έχουμε μια εβδομάδα. Κάτσε να πω και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας για να ρυθμίσεις τα ακουστικά σου, να πάρεις μια
ανάσα.
Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook, Πρωινές Διαδρομές. Η σελίδα του πρώτου προγράμματος, Πρώτο Πρόγραμμα. Μέχρι και στο Twitter, πρώην Twitter μπορείτε να μας βρείτε. Νιν εξ, πρωινές διαδρομές.
Λοιπόν, προσέξτε, υπάρχει στη Λέρο. Καλημέρα και από μένα, καλή εβδομάδα.
Καλώς τον.
Σε όλες και όλους, καλή δύναμη. Λοιπόν, στη Λέρο, πάνω στη θάλασσα, στην περιοχή Παντέλη υπάρχει ένα πανέμορφο ξενοδοχείο.
Οπα.
Λέγεται Καστέλο. Εκεί λοιπόν μπορείς να πας και να περάσεις ένα υπέροχο τετραήμερο αν συμμετάσχεις στο διαγωνισμό, και είσαι τυχερός βέβαια, που ξεκινάμε από σήμερα. 4 μέρες, 3 νύχτες με πρωινό στη Λέρο, στο Καστέλο, καταπληκτικό κατάλημα.
Το βλέπω τώρα, είναι μπείτε να το δείτε.
Ναι.
Μπείτε να το δείτε, πάρα πολύ.
Καστέλο, δυνατό πολύ.
Ναι.
Λοιπόν, μας το προσφέρει η εταιρεία Μπίτρος με τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Να το ξέρετε ότι θα περάσετε τέλεια, σας το υπογράφω, δηλαδή σαν βασιλιάδες. Πρώτο κενό, γράψτε Λέρος, έτσι. Λέρος ή Καστέλο.
Με ελληνικούς χαρακτήρες. Όχι λατινικούς, με ελληνικούς.
Λέρος, όχι Καστέλο, γιατί είναι πιο μεγάλη.
Ναι, είναι πιο μεγάλη. Λέρος είναι πιο
μεγάλη. Λέρος και αποστολή στο 54-160. Λοιπόν. Και βεβαίως θα αρχίσουμε, θα έχουμε και δωροπροσφορές βιβλία από την μεγάλη έκθεση βιβλίου που οργανώνει ο Σύνδεσμος Βιβλιοπολών στο Άλσος Περιστερίου. Χιλιάδες τίτλοι βιβλίων, έτσι, μέχρι τις 16 Ιουνίου. Αυτό όμως από αύριο. Ξεκινάμε σήμερα το διαγωνισμό.
Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή.
Όπου ξεκίνησαν τα μηνύματα.
Μα αυτό περίμεναν.
Ναι, βεβαίως. Η κλήρωση την Παρασκευή με ηλεκτρονικό τρόπο, αδιάβλητο.
Λοιπόν, πρώτο κενό, λοιπόν, να το επαναλάβω. Πρώτο κενό Λέρος, το στέλνει στο 54-160, 11 λεπτά στοιχίζει μόνο κάθε μήνυμα.
Από όλη την Ελλάδα.
Ναι. Μπείτε να δείτε το κατάλημα. Είναι εξαιρετικό. Είναι πάνω στο κύμα.
Ήμουν αφορτωμένος με το δώρο.
Μα αυτό έκανε έξω τόση ώρα γι' αυτό.
Αυτό. Λοιπόν, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Εδώ πανέτοιμοι. Μπήκαμε στην τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Τι έμεινε. 5-6 μέρες μείνανε. Και πάμε στην κάλπη. Στις κάλτσες που έλεγε και
κεντρικές, ραντεβού στις κάλτσες. Κεντρικές συγκεντρώσεις. Ένας καύσωνας, ένα αποθενέσχες.
Ναι.
Οι περιοδίες που συνεχίζονται των πολιτικών αρχηγών.
Ναι.
Δεν σταματούν.
Νομίζω όμως ότι η μεγάλη είδηση σήμερα είναι αυτή που μόλις είπες. Δηλαδή θα έχουμε από σήμερα έναν εκρηκτικό συνδυασμό, όπως λέμε, σε απόλυτο κλισέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
Έτσι
αυτή είναι η πραγματικότητα.
Να το περιγράψεις,
ναι,
αλλιώς αν μπορείς.
Ζέστη και αφρικανική σκόνη σε πολλές περιοχές της χώρας. Εντάξει, τώρα ο καθένας γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε αυτές τις περιστάσεις. Ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, δεν θα πούμε εμείς κάτι καινούργιο, ούτε θα τους υποδείξουμε. Διαβάζω όμως ότι αύριο η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 38 βαθμούς Κελσίου και σε κάποιες περιοχές της χώρας στους 39 και 40 βαθμούς,
ναι,
Κελσίου.
Είναι πιο ζεστή μέρα αύριο.
Απίστευτο.
Αύριο είναι πιο ζεστή.
Και χθες η θερμοκρασία όμως κάτω στην πατρίδα, τη Μεσσηνία, έφτασε τους 37 και 8, δηλαδή περίπου 38 βαθμούς, ναι, Κελσίου.
Είχε ζέστη και στην Αθήνα. Από Τετάρτη υποχωρεί η θερμοκρασία. Οι προβλέψεις, ναι, μας λένε ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασία. Να το δούμε, θα λέγα εγώ.
Ναι.
Να το δούμε. Προσοχή πολύ για αύριο πάντως.
Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ποδηλάτου. Εγώ νόμιζα ότι κάθε μέρα είναι μέρα ποδηλάτου.
Θέλω να πω ότι η ζωή μας έχει ποδήλατο, γίνει ποδήλατο. Ναι. Να σου εξομολογηθώ κάτι.
Για πες.
Δεν ξέρω ποδήλατο.
Δεν ξέρεις ποδήλατο, δεν έμαθες
ποτέ.
Ποτέ. Δεν σε κρατούσε ποτέ κανένας ούτε με βοηθητικές ούτε τίποτα.
Όχι, δεν γιορτάζω σήμερα. Για πες.
Μοτοσυκλέτα, ξέρεις, μοτοσυκλέτα.
Όχι.
Σε πειρά.
Φοβόμουν πάντα.
Και οι άλλοι...
Μου λέγαν διάφοροι, δεν πειράζει, είναι ανεξάρτητο. Τι λες.
Και η άλλη μέρα είναι μέρα club foot, λέγεται στα αγγλικά, ραϊβοϊποδία. Είναι μια συγγενής λύση στροφή του άκρου ποδιού με κάμψη της φτέρνας προς τα επάνω. Ένα μπέρδεμα, εν πάση περιπτώσει.
Ναι, και εγώ δεν το κατάλαβα. Προσπάθησα, ναι, και γι' αυτό άφησα να το πεις εσύ κιόλας. Γιατί δεν μπορούσα να το πω κιόλας.
Λοιπόν.
Και έχει γενέθλια τα αλκοτέστ σήμερα.
Τα αλκοτέστ.
Σαν σήμερα καθιερώθηκε στην Ελλάδα το 1967.
Αυτά είναι.
Τι να πω τώρα.
Λοιπόν, χωρίς άλλους προλόγους, εγώ λέω να πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, διότι ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην τελευταία εβδομάδα της προεκλογικής περίοδου, είμαστε πια στην τελική ευθεία προς τις κάλπες, και αυτός έχει πολλές υποχρεώσεις και είναι και περιζήτητος, έτσι.
Και καταλαβαίνεις ότι όλη αυτή την τελευταία εβδομάδα οι συζητήσεις μας είναι μία και μία.
Με διπλή ιδιότητα, λοιπόν, υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού και πάρα πολύ γνωστό πρόσωπο και αγαπητός εμάς τους δημοσιογράφους, έτσι, συνάδελφος. Λοιπόν, εδώ όμως είναι, το αντιμετωπίζουμε ως
υποψήφιος.
Πολιτικό και υποψήφιο.
Βέβαια.
Γεια σας, κύριε Δημήτρη Τσιόδρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε ακροατές μας.
Πώς πάει, αντέχετε?
Αντέχουμε.
Εσείς έχετε γυρίσει και όλη την Ελλάδα, σας βλέπουμε στα social media.
Όλη την Ελλάδα όχι, ένα μεγάλο μέρος.
Μεγάλο μέρος.
Υπάρχει αίσθηση η εξής, ότι πας σε ένα νομό, ας πούμε έτσι, ναι. ότι σήμερα, ξέρω εγώ, πήγα στην Αρκαδία, την πατρίδα μου. Mm-hmm. Ωραία. Δεν μπορείς να πας σε όλο τον νομό. Πας σε μία, άντε το πολύ, σε δύο πόλεις. Ναι. Δεν γίνεται να πας παραπάνω. Ούτε ο χρόνος υπαρκεί, ούτε οι πόροι είναι τέτοιοι που σε επιτρέπουν να κάνεις mm-hmm. καμπάνια σε όλη την Ελλάδα. Ως εκ τούτου πας σε όσο περισσότερα μέρη μπορείς, αλλά τελικά κοιτάζοντας το χάρτη, λες πού πήγα τελικά. Δεν έχω πάει πουθενά.
Και το ερώτημα είναι, έχουν δίκιο αυτοί που λένε ότι οι επιτυχημένες προεκλογικές εκστρατείες και των υποψηφίων είναι αυτές που γίνονται μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση των social media, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης? Μήπως τελικά αυτή η πραγματικότητα σαρώνει τα πάντα?
Και είναι και ξεκούραστη.
Δεν το πιστεύω, και γι' αυτό βλέπετε ότι και η πολιτική αρχηγή και οι υποψήφοι, πέρα από τις καλής παρουσίας στα social media, κάνουν περιοδία σαν τη χώρα. Γιατί ο κόσμος θέλει να δει, θέλει να σε ακούσει. Βεβαίως θα μου πεις τώρα, όταν πρόκειται για ολόκληρη την επικράτεια, πόσες χιλιάδες ανθρώπους να δεις, όταν ψηφίζουν κάποια εκατομμύρια. Εσύ και πόσους, με πόσους να κουβεντιάσεις από κοντά. Ωστόσο, όταν πηγαίνεις σε μία πόλη, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις μια μικρή συγκέντρωση. Έτσι, γιατί τώρα εντάξει, όταν μια πόλη 20.000 και μαζευτούν 200, δεν είναι ότι είσαι είδωλη. Αλλά γίνεται ένα θέμα συζήτηση, έρχεσαι σε επαφή με τους ανθρώπους, βλέπεις τα προβλήματα, κάνεις κάποια συνέντευξη τοπικά μέσα. Νομίζω ότι βοηθάει. Παράλληλα, βέβαια, με την καμπάνια που κάνει ο καθένας έτσι στα social. Ναι.
Κύριε Τσιόδρα, ισχύει ότι ο μεγαλύτερος εχθρός για τη Νέα Δημοκρατία και εσάς τους υποψηφίους στις αυτές τις ευρωεκλογές θα είναι η ζέστη, ο καύσωνας, οι παραλίες, η αποχή δηλαδή, σε τελική ανάλυση?
Κοιτάξτε, για να τα συνδέσουμε τα δύο, εγώ θα ξεκινούσα από το δεύτερο. Γιατί εντάξει, οι κλιματικές συνθήκες προφανώς παίζουν ρόλο, αλλά οι ευρωεκλογές συνήθως γίνονται τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Προφανώς παίζει ρόλο το αν έχει ζέστη ή πώς θα είναι εκείνη η μέρα, αλλά το βασικό ζήτημα είναι το πολιτικό. Δηλαδή, ο άλλος, αν θεωρεί ότι έχει κίνητρο για να πάει στην κάλπη ή όχι. Και εδώ πρέπει να σημειώσω το εξής, ότι θεωρούμε πολλές φορές τις ευρωεκλογές ως εκλογές, να το πω, δεύτερης κατηγορίας. Ναι, γιατί έχουμε αποφασίσει ποιος θα κρατάει το τιμόνι της χώρας. Ως εκ τούτου τώρα, εντάξει, θα εκλεγούν κάποιοι ευρωβουλευτές, θα καταγραφεί και η πολιτική δύναμη των κομμάτων και πάμε παρακάτω. Δεν είναι έτσι. Το λέω γιατί καταρχάς ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πολλές κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν την καθημερινότητά μας λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, είτε αυτό αφορά τα έργα υποδομής, είτε αφορά την κοινή αγροτική πολιτική, είτε αφορά τη μεταναστευτική πολιτική, τα ζητήματα της καθημερινότητας. Άρα εκεί έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία ποιοι θα πάνε. Άλλωστε, πάνω από το 70% αυτών που συζητούν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, νόμων κλπ. Ένα μεγάλο κομμάτι, όπως πάνω από το 70% αφορά ενσωματώσεις ευρωπαϊκών οδηγιών, κανονισμών κλπ. Οπότε έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι θα μας εκπροσωπήσουμε, δεν μόνο σε επίπεδο προσώπων, αλλά και σε επίπεδο πολιτικών.
Με δεδομένο το αποτέλεσμα, από την άποψη ότι έχουμε μια καθαρή εικόνα περίπου για τον πρώτο και τη διαφορά που θα έχει από τον δεύτερο και από τον τρίτο, δημοσκοπικά πάντα, και δεδομένων των προβλημάτων, εγώ θέλω να προσθέσω αυτά που ανέφερε ο Βασίλης και την ακρίβεια, η οποία παραμένει, δείχνει τα δόντια της, κάνουμε συζητήσεις μέχρι και την τελευταία εβδομάδα. Φοβάστε ότι κάποιοι θα επιλέξουν εν μέσω όλων αυτών να στείλουν και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση?
Κοιτάξτε, μέχρι...
είτε καταψηφίζοντας είτε απέχοντας.
Αυτός είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Το λέω γιατί υπάρχει σε ένα τμήμα των πολιτών το εξής, ότι έχουμε ψηφίσει ποιος θα είναι κυβέρνηση τα επόμενα τρία χρόνια. Ξέρουμε ότι θα είναι ο Μητσοτάκης. Γιατί αν αντίθετο το ζήτημα ποιος κρατάει το τιμόνι της χώρας, νομίζω ότι η κουβέντα θα ήταν αλλιώς.
Προφανώς.
Ως εκ τούτου, αφού ξέρουμε ότι θα είναι ο Μητσοτάκης τα επόμενα τρία χρόνια, επειδή έχω δυσαρεστηθεί για το τάδε ζήτημα, επειδή δεν μου αρέσει το τάδε νομοσχέδιο το οποίο πέρασε, επειδή ο καθένας έτσι μπορεί να έχει διάφορους λόγους, μπορεί να πει ότι εγώ θα στείλω ένα μήνυμα έχοντας ή ψηφίζοντας κάποιο μικρό κόμμα. Όμως θέλω να πω το εξής, ότι η ψήφος σε κάθε περίπτωση καταγράφεται όχι ως δημοσκόπηση, αλλά ως εθνική κάλπη. Ως εκ τούτου, να το πω, κοινοβουλευτική πλειοψηφία προφανώς την επόμενη μέρα. Η Δημοκρατία θα συνεχίσει να έχει, δεν αλλάζει αυτό. Έτσι, έχει τη συγκεκριμένη δύναμη στην Βουλή για να συνεχίσει να κυβερνά. Ωστόσο, από το βράδυ της Κυριακής και όλα, θα συζητάμε για τα πολιτικά συμπεράσματα που βγαίνουν από την κάλπη. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Ως εκ τούτου, εκεί πέρα υπάρχει, να το πω έτσι, ένα ζήτημα σχετικά με την επίτευξη του στόχου της Νέας Δημοκρατίας, που νομίζω ότι η επίτευξή του θα δώσει ένα καθαρό ορίζοντα τα επόμενα τρία χρόνια.
Γιατί όμως αυτή την περίπτωση, αφού ενέχει και στοιχεία εθνικής κάλπης, χρησιμοποιούμε τον πύχη των ευρωεκλογών?
Γιατί όταν λέω εθνικής κάλπης, εννοώ ότι δεν είναι δημοσκόπηση, ότι είναι κάλπη σε όλη την επικράτεια.
Ναι.
Αυτό λέω.
Ναι.
Γιατί σας
κατηγορούν γι' αυτό, σας κατηγορεί η αντιπολίτευση γι' αυτό. Γιατί βάζετε τον πύχη στο 33% και σας λέμε, πώς το κάνεις, 39 είχες.
Μα 39 είχες, αλλά να σας πω κάτι. Το 2019 πήρες 33% σε ευρωεκλογές. 39,5%.
Ναι.
Ύστερα από ένα μήνα.
Ναι.
Δεν άλλαξε γνώμη στο μεταξύ ο κόσμος για τη Νέα Δημοκρατία, για τον Μητσοτάκη.
Μάλιστα. Τώρα,
ένα μήνα. Έτσι, οπότε συγκρίνεις, κρίνει ότι σε ευρωεκλογές ψηφίζεις.
Ομοειδή πράγματα συγκρίνονται πάντα. Οτιδήποτε άλλο. Η ερώτηση, νομίζω, της Μαρίας ήταν αναγκαία, διότι τα πράγματα έτσι είναι από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Τώρα, το αν αυτό είναι συμβατό ή ασύμβατο με την κοινή λογική είναι άλλο πράγμα. Ομοειδή πράγματα πάντοτε πρέπει να συγκρίνονται.
Ακριβώς.
Είναι αρχή των μαθηματικών, έτσι δεν είναι?
Και όταν λέμε για εθνική, εννοούμε ότι γίνεται κάλπη η οποία κανονικά, να το πω έτσι, πάμε και ψηφίζουμε. Γιατί δίνεται μερικές φορές η αίσθηση ότι πρόκειται για δημοσκόπηση.
Εδώ δεν είναι μαθηματικά, εδώ είναι πολιτική βέβαια. Και ο καθένας στην πολιτική.
Το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι. Αυτό σας αναφέρουμε εμείς. Και είπαμε ΣΥΡΙΖΑ να το ρωτήσουμε τον κύριο Τσιόδηρα, γιατί έχουν επικεντρώσει τελευταίες ημέρες το Ποθενέσχες.
Το οποίο Ποθενέσχες θα το παρουσιάσει, λέει ο κύριος Κασέλα. Θα δώσει στοιχεία για την περιουσιακή του κατάσταση σήμερα.
Εγώ δεν έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει ότι σε μια ομιλία του θα αναφερθεί στο Πόθεν Έσχες και θα το παρουσιάσει μέσα από ομιλία. Εγώ ξέρω ότι τα Πόθεν Έσχες κατήθενται κανονικά. Και εκεί θα πρέπει να απαντηθούν κάποια πολύ πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα. Ο κύριος Κασελάκης και ο ΣΥΡΙΖΑ που κόπτονται για τη διαφάνεια θα τα θέσουν. Πρέπει να δώσουν στους Έλληνες πολίτες ποια είναι η περιουσιακή κατάσταση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι υποχρέωσή του και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι μέχρι τώρα έχει αποφύγει να το κάνει, παρότι προκαλείται διαρκώς. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι: ποιες είναι οι εταιρείες στις οποίες μετήχε ή μετέχε ο κύριος, Κασελάκης, από τη στιγμή που λέει ότι τις έχει μεταβιβάσει. Σε ποιους έχει μεταβιβάσει και έναντι τίνος τιμήματος? Ποια ακινήτα είχαν στην. Είχε ή έχει στη διάθεσή του και πότε έχει αποκτήσει, σχετικά με το πόσους φόρους έχει πληρώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πώς έγινε η μεταβίβαση έναντι τίνος τιμήματος και σε ποιους. Όλα αυτά, αν είχε μία θυγατρική και κάποιες άλλες εταιρείες. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα απαντήσει ο κύριος Κασελάκης.
Έχετε,
δεν ξέρω αν θα το κάνει σε μία ομιλία.
Έχετε κάποιες υποψίες?
Αυτά γίνονται προφορικά, γίνονται με στοιχεία.
Με στοιχεία.
Όχι ερωτήματα θέτω, απλώς προκαλεί εντύπωση το γεγονός. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω κάτι. Αλλά προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ έχει υποχρέωση ως πολιτικός αρχηγός να δώσει τη δημοσιότητα όλα αυτά τα στοιχεία, μέχρι τώρα το αποφεύγει επιμελώς. Αν δείτε το τι απαντήσεις έχει δώσει. Θα το κάνω πριν από τις ευρωεκλογές, θα το κάνω τότε, θα το κάνω μετά, η προθεσμία λίγη τότε. Δεν είσαι λογιστής μου για να σας δώσω. Έχει δώσει διαφόρων ειδών απαντήσεις. Το γεγονός πάντως ότι μέχρι σήμερα έχει αποφύγει να το κάνει, και λέω και πάλι, δεν μπορεί να γίνει αυτό σε μια ομιλία. Πρέπει να καταθέσει κανονικά αποτελέσεις και να απαντήσει σε πολύ πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία γύρονται προφανώς στη δημόσια συζήτηση, μιας και πρόκειται για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Περιμένουμε λοιπόν να το κάνει. Περιμένουμε αυτές τις απαντήσεις.
Θέλω να επανέλθουμε στο θέμα της ακρίβειας με ένα ερώτημα που σχετίζεται με κάτι που σας ζητάει πάρα πολλοί κόσμος, ίσομη σχεδόν η αντιπολίτευση, αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος, και εσείς ως κυβέρνηση το αρνείστε στεναρά. Αναφέρομαι στη μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα κυρίως. Διάβαζα και μια οικονομική ανάλυση χθες στην Καθημερινή, η οποία έλεγε ότι φυσικά το μέτρο δεν θα τη θασεύσει την ακρίβεια, είναι όμως αναγκαίο γιατί θα δώσει ένα μήνυμα και θα οδηγήσει σε ένα κλίμα, έτσι, για την αποκλιμάκωση των τιμών. Γιατί εσείς επιμένετε, και μάλιστα με τόση ένταση και τόσο πάθος και σε όλα τα επίπεδα, ότι δεν θα πρέπει να ληφθεί το συγκεκριμένο μέτρο, από τη στιγμή που όλοι σας το ζητάνε, και η αντιπολίτευση και ο επιχειρηματικός κόσμος?
γιατί καταρχάς θα έχει ένα μεγάλο δημοσιονομικό κόστος χωρίς αυτό να έχει αντίκτυπο τελικά αντίστοιχο αντίκτυπο, να το πω έτσι, στην τσέπη του καταναλωτή. Το έχουμε δει με τον καφέ, το έχουμε δει και στην Ισπανία, η οποία αναφέρεται ως παράδειγμα στη τελική ανάλυση. Δείτε τον πληθωρισμό. Η Ελλάδα αυτόν το μήνα, με βάση τη Eurostat, δημοσιεύτηκαν την πέμπτη στοιχεία. Mm. Έχει τον έκτο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, και η Ισπανία έχει τον τέταρτο μεγαλύτερο. Ναι. Δεν τα στοιχεία. Είναι χαρακτηριστικός ο πίνακας. Την προηγούμενη εβδομάδα, ξέρετε, έκανε η Ισπανία. Αύξησε το ΦΠΑ στο ρεύμα από το 10 στο 21%. Μια και συζητάμε τέλος πάντων για την Ισπανία και το πράγμα, και η αντιπολίτευση μας έχει ζαλίσει σχετικά με το τι έχει γίνει στην Ισπανία. Δεν θα έχει, με μεγάλο δημοσιονομικό κόστος δεν θα έχει αντίστοιχο όφελος. Και το είδαμε και εδώ στον καφέ.
Ναι.
Μειώθηκε πια στον καφέ, δεν πέρασε τελικά στον καταναλωτή.
Φαίνεται πάντως όμως ότι πρέπει να βρείτε και άλλα όπλα για να αντιμετωπίσετε την ακρίβεια, γιατί επιμένει ειδικά στα τρόφιμα. Ειδικά.
Με πάρα πολλά όπλα. Προφανώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή για τους Έλληνες.
Και επειδή είστε στο επικοινωνιακό επιτελείο και μάλιστα είστε δίπλα στον Πρωθυπουργό, έτσι. Ένα ερώτημα το οποίο το βάζουμε
όχι
σε.
Όχι στην προεκλογική περίοδο.
Όχι στην προεκλογική περίοδο, εννοείται. Ναι. Το βάζουμε σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πώς και επιλέξατε δύο θέματα στα οποία οι κυβερνητικές επιδόσεις δεν είναι, ας πούμε, και οι καλύτερες, να το πω έτσι, να τα προτάξετε στην καμπάνια σας? Την ακρίβεια και το θέμα της υγείας.
Κοιτάξτε, εμείς δεν καθόμαστε, πώς το πω, να μαλώνουμε καθημερινά με την αντιπολίτευση και κάνουμε πινκ-πονγκ. Yeah. Απαντάμε στα προβλήματα των πολιτών. Είναι το υπαρθμόν ένα πρόβλημα των πολιτών. Σε αυτό προσπαθούμε να απαντήσουμε. Mm-hmm. Σε αυτά προσπαθούμε να δώσουμε λύση.
Mm-hmm.
Μιλάμε, αντίπαλός μας είναι τα προβλήματα. Δεν είναι αυτά τα οποία λέει ο κύριος Κασελάκης ή ο κύριος Ανδρουλάκης. Mm-hmm.
Και με την ευκαιρία, μια που είπατε, μιλήσατε για τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκη συχνά πυκνά στις ομιλίες του, και κλείνουμε με αυτό, κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση και προσωπικά τον Πρωθυπουργό και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουν επιλέξει αντίπαλο. Ότι ουσιαστικά επέλεξαν τον κύριο Κασελάκη γιατί τους βολεύει πολιτικά ως αντίπαλος. Τι απαντάτε σε αυτό?
Μα τι να απαντήσουμε, συγγνώμη, αλλά ο κ. Κασελάκης είναι ο αρχηγός της αντιπολίτευσης. Όταν γίνει αρχηγός της αντιπολίτευσης. Και συνήθως η κυβέρνηση απαντά, όπου χρειάζεται απαντάμε και στον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά συνήθως απαντά στην αξιωματική αντιπολίτευση περισσότερο.
Σας απευθύνει την κατηγορία και τον θεωρεί βολικό κατά την άποψή του ο κύριος Ανδρουλάκης.
Δηλαδή, αυτό το οποίο φταίει στον κύριο Ανδρουλάκη και είναι καθυλωμένα τα ποσοστά του είναι ότι δεν τον προτιμά, να το πω έτσι, η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης ως συνομιλητή. Αν γίνει αξιωματική αντιπολίτευση ο κύριος Ανδρουλάκης, θα απαντάμε σε αυτό. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να φτιάξουμε αντιπολίτευση. Εμείς προσπαθούμε να απαντήσουμε στα προβλήματα των πολιτών. Και κοιτάζουμε το κυβερνητικό έργο. Από εκεί και πέρα η αντιπολίτευση ας κάνει τα δικά της.
Και έτσι, Όδρα, καλή προσωπική επιτυχία. Καλή προσωπική επιτυχία.
Να είστε πάρα πολύ.
Καλή δύναμη. Γεια σας.
Κύριος Δημήτρης Σιόδρας, διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Λοιπόν, πάμε στο περιφερειακό μας δελτίο για να τα συζητήσουμε όλα μετά.
Έχεις να μου πεις πράγματα,
Έτοιμη είμαι. Και να μην ξεχάσετε εσείς το διαγωνισμό μας. Πρώτο κενό, Λέρος. Στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Καστέλο, το είπες αυτό το υπέροχο κατάλημα.
Καστέλο.
Πάνω στην παραλία.
Και θα σε παρακαλέσω μόνο για μισό λεπτό, όχι για παραπάνω. Ναι. Επειδή μας το προσφέρουν οι άνθρωποι, να πούμε ότι το ταξίδι αυτό, το οποίο είναι νομίζω από τα ωραιότερα που έχουμε κληρώσει. Και αξίζει το διεκδικήσετε.
Και είναι ένα πολύ ωραίο νησί.
Είναι μια προσφορά της εταιρείας Μπίτρος. Είναι τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με εγγύηση, δωρεάν τέλη κυκλοφορίας. Νομίζω ότι έχετε κάθε λόγο να μπείτε στη διαδικασία. Πρώτο κενό, Λέρος, και αποστολή στο 54160. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Ξεκινήστε, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το σηματάκι μας και περιφερειακό δελτίο.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Και πριν πάμε στις ειδήσεις από την περιφέρεια, ναι, θα μου επιτρέψεις να σου πω, με αφορμή το προηγούμενο σποτ, ότι έτσι και τ' άκουγε ο Μακαρίτης ο μπάρμπας μου αυτό στο χωριό, που είναι σωστά βέβαια, έτσι, όλα όσα λένε δεν τα αμφισβητούμε, mm-hmm, γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν κιόλας, έτσι, πώς να ρουφήξουν το δηλητήριο της οχιάς κλπ. Αλλά έτσι και τα άκουγε ο μπάρμπας στο χωριό, θα έβαζε απλά τα γέλια, έτσι.
Διότι ξέρανε
και έτσι το κάνανε.
Βέβαια.
Δεν περιμέναν τον ειδικό. Αν περιμέναν τον ειδικό, που δεν υπήρχε κιόλας, θα είχαν πάει να συναντήσουν το δημιουργό τους. Λοιπόν, αλλά λέω, είδες πως αλλάζουν οι καιροί. Δεν πρέπει αυτά να τα υποτιμούμε σε καμία περίπτωση. Άλλα εκείνα τα χρόνια, άλλο σήμερα.
Έλα να καλημερίσουμε τώρα την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου και τον Θοδωρή Πηλιώτη, ο οποίος αποτυχείο, αν θυμάμαι καλά, Θοδωρή, θα μας ενημερώσει για τις συντήσεις μας από την περιφέρεια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Γεια σου, Θοδωρή.
Και καλό μήνα καλημέρα, να πούμε, γιατί δεν τα έχουμε.
Καλό μήνα.
Βεβαίως και καλό μήνα. Αποτυχείο, λοιπόν. Να ξεκινήσω από τα Χανιά με μια είδηση που μας έδωσαν πριν από λίγο οι συνάδελφοι. Έσυ ο τέλος είχε η περιπέτεια του 43χρονου ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί χθες βράδυ στα θαλάσσια Αρταχαρνίων, στελέχη του λιμενικού τον εντόπισαν στη στεριά στην περιοχή τη Αθήνα. Παλάσσαρνας. Καλό το νέο λοιπόν από εκεί. Όμως στο Βόλο έχουμε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στη Μαγνησία γενικότερα, καθώς τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε Ριζόμυλο και Στεφανοδίκιο του Δήμου Ρίγα Φεραίου ξεπέρασαν χθες τα 100 εξαιτίας πιθανότητα μολυσμένου νερού. Έχει εντοπιστεί και ένα κρούσμα σαλμονέλες. Ένας ηλικιωμένος βρίσκεται στη ΜΕΘ και νέα παιδιά παραμένουν νοσηλευόμενα. Εντολή να μην καταναλώνουν το νερό από τις βρύσες περιοχές αυτές. Ενώ σήμερα Δευτέρα θα βρίσκεται και κλιμάκιο του ΕΟΔΗ για να πρακτοποιήσει αναλυτική διερεύνηση των κρουσμάτων. Και στα Τρίκαλα προβλήματα ακόμη από τις τεράστιες καταστροφές που είχαμε πέρυσι, ειδικά στα ορεινά χωριά, αφού η κατάσταση στον δρόμο είναι τέτοια που οι κάτοικοι των περιοχών διαμαρτύρονται ότι δεν μπορούν να μετακινηθούν για τις δουλειές τους. Στη Σάμο ξεκινούν σήμερα οι εργασίες καθαίρεσης των δύο κοδοδοστασίων του ναού του Αγίου Νικολάου στο Κοκάρι, του Δήμου Ανατολικής Σάμου, που είχε πληγεί όπως και τουλάχιστον άλλοι 90 ναοί τότε από το σεισμό των 7 Ρίχτερ στις 30 Οκτωβρίου του 20. Στη Λέσβο, στις 12 Ιουνίου συμπληρώνεται 7 χρόνια από το μεγάλο σεισμό των 6,1 Ρίχτερ που ισοπαίδωσε τη Βρύσα και ο Σύλλογος Σεισμοπαθών Βρύσας διαμαρτύρεται πως τα προβλήματα παραμένουν. Στη Σύμη, ένας νεκρός άνδρας είναι ο τραγικός απολογισμός ενός ακόμα περιστατικού διακίνησης προσφύγων μεταναστών στην νησίδα Νήμο, βόρεια της Σύμης, ξημερώματα Παρασκευής, όταν ανακυβέρνητο ταχύπλο, αφού το εγκατέλειψε ο χειριστής του, έπεσε πάνω σε σκάφος του λιμενικού σώματος. Στο ακυβέρνητο αυτό ταχύπλο επέβαιναν 17 άνδρες και ένα παιδί. Διασώθηκαν όλοι από το λιμενικό, 6 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Σύμης, ένας εκ των οποίων κατέληξε. Ο χειριστής του σκάφου συνελήφθη. Στη Ζάκυνθο, διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.578 ευρώ επέβαλε η πυροσβεστική σε 55χρονη Γερμανίδα, η οποία έκαιγε ξερά χόρτα σε ακαθάριστο οικοπαιδικό χώρο δίπλα σε πυκνή δασική βλάστηση με πεύκα στο γύρι Ζακύνθου. Ιδιαίτερη προσοχή σε αυτά τα θέματα και ο καθαρισμός των οικοπαίδων είναι πολύ σημαντικό.
Μεγάλη συζήτηση ανοίγει τώρα.
Στο Αγρίνιο, ένα έξυπνο ηλιακό δέντρο τοποθέτησε ο Δήμος στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Ειρήνης. Διαθέτει 10 ηλιακά φωτοβολταϊκά πάνελ. Θα παρέχουν ενέργεια για φόρτιση από κινητά μέχρι ηλεκτρικά ποδήλατα και αμαξίδια ατόμων με αναπηρία. Όσοι θέλουν να επισκεφθούν τη Θάσο, είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, νομίζω, φέτος. Από την Καβάλα έχουμε 72 δρομολόγια από την πρώτη του μήνα, κάθε μισή ώρα από την Κεραμωτή. Επίσης, η γραμμή Καβάλα πριν του Θάσου έχει 10 δρομολόγια. Και χθες στο νησί της Θάσου βρέθηκε υπουργός πολιτισμού, αφού άνοιξε και πάλι τις φίλες του για το κοινό το αρχαίο θέατρο του νησιού.
Μάλιστα.
Να ολοκληρώσουμε με την Νεμαία. Σήμερα το απόγευμα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Νεμαίας γίνονται τα εγγένεια της έκθεσης που έχει να κάνει με την επέτειο των 100 χρόνων από την πρώτη ανασκαφή στη Νεμαία Κορινθίας.
Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, αξιμέρωτα είχαμε την εκένωση μιας κατάληψης. Θα τα πούμε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Θα τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Ίσως συνδεθούμε και με τη Θεσσαλονίκη, έτσι να μάθουμε δύο πράγματα παραπάνω. Όμως, τι θα έλεγες να περάσουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.
Να ρίξουμε μια ματιά, γιατί έχουν πολύ σε κάποιες έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον τα πρώτα θέματα.
Όπως ας πούμε στα νέα, βέβαια, που μακριά και έξω από την πολιτική και την προεκλογική επικαιρότητα, προτάσει ως βασικό, ως κύριο θέμα, μια επιστημονική εξέλιξη με τεράστιο ενδιαφέρον για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Τίτλος: καρκίνος του προστάτη, τεστ ασπίδα. Επαναστατική μέθοδος ανίχνευσης με το σάλιο ανακοινώθηκε σε παγκόσμιο συνέδριο. Πολύ πιο αποτελεσματική από το PSA, που αφήνει κενά. Για την ανακάλυψή της συμμετείχαν στις κλινικές έρευνες 6.000 Ευρωπαίοι ηλικίας 55 έως 69 ετών. Και επαναστατικό τεστ για τον καρκίνο του μαστού, μια απλή εξέταση αίματος δείχνει τον κίνδυνο υποτροπής. Είναι ραγδαίες οι εξελίξεις στον χώρο της επιστήμης.
Να σου θυμίσω ότι στην αγορά υπάρχει και αναμένεται τους επόμενους μήνες, μπορεί να είναι και πολύ πιο σύντομα, self-test και για τον καρκίνο του εντέρου.
Ναι, έτσι είναι.
Η επιστήμη ρίχνει το βάρος της στον τομέα της πρόληψης.
Της πρόληψης, αλλά και της εξατομικευμένης θεραπείας.
Βέβαια, με τα mRNA εμβόλια.
Βεβαίως, για το οποίο διάβαζα χθες επίσης την Καθημερινή, πρέπει να σου πω, ειδικό να λέει ότι μέσα στην επόμενη δεκαετία τίποτε δεν θα θυμίζει.
Μακάρι,
η κατάσταση που είναι σήμερα.
Ζωές, Βασίλειο, όπως γνωρίζεις
εκατομμύρια
πάρα πολύ
ζωές.
Καλά.
Ήδη πρέπει να πούμε είναι τεράστια η πρόοδος που έχει επιτευχθεί. Τεράστια.
Και να προσθέσουμε εδώ ότι έμεινε, πάτησε φρένο λίγο η επιστημονική έρευνα, γιατί είχαμε τον κορονοϊό, ναι, και όλες τις προσπάθειες που ρίξαν για να βρεθεί πάρα πολύ γρήγορα το εμβόλιο.
Έτσι ακριβώς.
Μακάρι.
Φυσικά
μακάρι.
Στο πρωτοσέλιδο των νέων και η πολιτική επικαιρότητα. Έτσι, Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί επιλέγει με τοπική με Κασελάκι, πολιτικό παρασκήνιο. Ήποπτες συναλλαγές στην Αθήνα από Μέσα Ανατολή, δύο ξένοι στην ίδια πόλη κλπ.
Εφημερίδα των συντακτών. Εδώ είναι πρώτο θέμα η αυξήση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Και να δούμε και πού θα κάτσει.
Ας πούμε,
γιατί
με ρέγουλε λίγο το air condition. Με ρέγουλε.
Αρχίζει και ζέστη αύριο τώρα, τι μου λες.
Με ρέγουλο.
Γιατί φαίνεται ότι η ΔΕΗ ψαλιδίζει τις αυξήσεις και αυτό ανοίγει δρόμο, μάλλον μέσα στον ανταγωνισμό θα συμπαρασύρει και άλλες εταιρείες. Να το δούμε. Ο τίτλος της εφημερίδας των συντακτών: πυρπολούν τα νοικοκυριά, οι αυξήσεις στο ρεύμα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα.
Ναι.
Άλλο θέμα από την εφημερίδα των συντακτών: γιατί δεν αποταμιεύουμε. Αυτή η μεγάλη συζήτηση, θυμάσαι, το συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
Γιατί δεν έχουμε να αποταμιεύσουμε. Πλάκα κάνουμε τώρα.
Παρά του μη έχοντος. Ναι. Και υπάρχει ελπίδα για τη Γάζα. Η τελευταία συζήτηση, άλλη μια συζήτηση για την εκεχηρία.
Ναι.
Την
λοιπόν,
πρόταση εκεχηρίας από τον Τζο Μπάιντεν, μάλλον, για να είμαι περισσότερο σαφής.
Ελεύθερος τύπος. Κύριος τίτλος: αναδρομικά λύση πακέτο για 5 κατηγορίες συνταξιούχων. Έτσι είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και διαβάζουμε επίσης. 25.000 φθηνά σπίτια για ζευγάρια έως 50 ετών είναι το νέο πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διακαναλική συνέντευξη.
Ναι, και το οποίο θα αναφέρεται και σε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί θα θυμάσαι το προηγούμενο ήταν για μικρότερες, θα συμπεριλαμβάνει και τους 40-50 αυτές τις ηλικίες. Δεν υπάρχουν τελικές ανακοινώσεις, γιατί ακόμη δεν έχουμε το πράσινο φως από την Κομισιόν για τους πόρους του προγράμματος. Κόντρα. Εφημερίδα Κόντρα. Νέο ηλεκτροσόκ από τους κερδοσκόπους. Αυξήσει μέχρι 70% στην τιμή του ρεύματος στο χρηματιστήριο ενέργειας.
Τώρα έρχομαι εγώ στην απογευματινή, έχει κύριο τίτλο: αναζητούνται κονδύλια για το σπίτι μου για ζευγάρια 40 έως 50 ετών. Μητσοτάκης πρέπει να επεκταθεί στα 2 δισευρώ με άνοιγμα σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Είναι αυτό το πρόγραμμα που αναφέρθηκε χθες στη διακαναλική, όπως πολύ σωστά είπες.
Ναι.
Εφημερίδα Δημοκρατία. Σοβαρές δυσλειτουργίες στο νέο σύστημα. Χάος με τα POS σε απόγνωση επαγγελματίες για τη διασύνδεση με τις ταμιακές. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
Στη Δημοκρατία, έτσι.
Στην Εφημερίδα Δημοκρατία. Ναι.
Λοιπόν, και το μανιφέστο που έχω εγώ. Και ο influencer φοβέρα θέλει, είναι ο κύριος τίτλος της εφημερίδας, με μια φωτογραφία του Στέφανου Κασελάκη. Έτσι, λοιπόν.
Να πω εγώ και το οικονομικό θέμα της ναυτεμπορικής, γιατί έχει ενδιαφέρον. Βαριές ποινές για τις αδήλωτες καταθέσεις.
Ναι.
Γιατί έχει ανοίξει υπάρχει μια έρευνα για τις αδήλωτες καταθέσεις.
Αν και τώρα μεταξύ μας, αδήλωτες καταθέσεις στις μέρες μας είναι λιγάκι δύσκολο να υπάρχουν.
Υπάρχουν μάλλον σιτηρίδες υπάρχουν.
Ναι, μόνο αυτό. Ναι, μόνο αυτό. Ναι.
Ή χρήματα μαύρο, όπως πολύ καλά
γνωρίζουμε. Ναι, σιτηρίδες, αλλά.
Ναι.
Ναι, δύσκολο. Δηλαδή είναι μεγάλο, είναι high risk επιλογή να κρύψει κανείς καταθέσεις. Έτσι είναι.
Γνώριζα όμως ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με τη φοροδιαφυγή. Μπορεί τα POS και η εφαρμογή να έχει αντιμετωπίσει ένα μεγάλο μέρος, αλλά ακόμη υπάρχει μαύρο χρήμα, Βασίλη.
Ναι, ναι. Λοιπόν, 8:42 πρώτα λεπτά η ώρα, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε. Να υπενθυμίσω εγώ για την δωροπροσφορά μας. Ένα τετραήμερο μέσα στο καλοκαίρι, έτσι, σε στενόηση με το ξενοδοχείο, στην πανέμορφη Λέρο, στο ξενοδοχείο Καστέλο. Εγώ δεν θέλω να πω πολλά, θα το αναρτήσουμε και σελίδα μας στο Facebook τις πρωινές διαδρομές, αλλά μπείτε στο ίντερνετ castellolero.gr για να δείτε γιατί μιλάμε. Πάνω στη θάλασσα, έτσι.
Κυριολεκτικά πάνω στο κύμα.
Πάνω στη θάλασσα. Έτσι, μια μεσαιωνική αρχιτεκτονική που θυμίζει τη Λέρο της εποχής των υποτών. Αξέχασες διακοπές. Θα περάσετε τέλεια. Αυτό σας το υπογράφουμε. Μπορείτε να το διεκδικήσετε το τετραημεράκι με πρωινό, το επαναλαμβάνουμε, όπου και αν κατοικείτε σε όλη την Ελλάδα, με ένα απλό SMS.
Πρώτο κενό Λέρος, το στέλνετε στο 54-160. Λες τετραήμερο, άρα τρεις διανυκτερεύσεις.
Τρεις διανυκτερεύσεις, εννοείται. Εννοείται.
Ναι, το λέω για να...
Προσφορά από την εταιρεία Μήτρος, έτσι να πούμε, που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, με πολύχρονη πείρα, με άψογες υπηρεσίες, με άψογη εξυπηρέτηση, με αυτοκίνητα για όλα τα γούστα. Να είναι καλά οι άνθρωποι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους.
Την Παρασκευή θα γίνει κλήρωση. Πρώτο κενό Λέρος το 54-160 το στέλνετε. Στοιχίζει μόνο 11 λεπτά του ευρώ.
Ξέρεις, ξεφύλιζα χθες τις κυριακάτικες εφημερίδες και λέω ξεφύλιζα γιατί ειδήσεις δεν έβλεπα. Έβλεπα απόψεις και διαπίστωσα για μία ακόμη φορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εφημερίδες, πόσο δομικό είναι, πόσο βαθιά στο DNA τους κρύβεται. Και στις εφημερίδες, στο διαδίκτυο όχι τόσο, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, έχουμε περισσότερες απόψεις παρά ειδήσεις.
Δηλαδή, ειδικά στον έντυπο τύπο.
Μια πλημμυρίδα απόψεων που εάν καθόσουν στα σοβαρά να την πάρεις υπόψη σου και να αρχίσεις να διαβάζεις όσο περισσότερα μπορείς.
Ναι, να συμφωνήσεις να διαφωνείς εν πάση περιπτώσει με τις απόψεις αυτές.
Απλά θα κατέληγες σε ένα τεράστιο αδιέξοδο. Ναι, δεν θα βγάζεις άκρη.
Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Έτσι κι αλλιώς στον τομέα των ειδήσεων έχει ξεπεράσει τον έντυπο τύπο ηλεκτρονικός. Ο οποίος έχει άλλη αμεσότητα, μπορεί να μεταφέρει την είδηση. Όχι τη τελευταία στιγμή, του τελευταίου λεπτού.
Υπάρχουν όμως ειδήσεις οι οποίες δεν μπορούν να μεταφερθούν από τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, ούτε από την τηλεόραση,
εδώ,
ούτε από το ραδιόφωνο.
Όταν την παράγει το ίδιο το έντυπο όμως την είδηση.
Αυτό σου
η λέω. Έρευνα του έντυπου.
Ναι, η έρευνα.
Όλο αυτό και η έρευνα όμως.
Αλλά η έρευνα είναι δύσκολο πράγμα.
Ακριβώς.
Ενώ η παρόλα καθενός, η άποψη.
Είναι εύκολο.
Ναι.
Μη σου πω ότι την έχεις, επειδή έχεις δουλέψει σε εφημερίδα, ναι. Την έχεις και στο σιρτάρι σου έτοιμη. Και άμα δεν έχεις και ένα κενό στην ύλη, τάπ, βγαίνει από το σιρτάρι και καλύπτει την ύλη.
Εντάξει, όχι, πρέπει να έχει μια επικαιρότητα.
Ναι,
αλλά.
Εντάξει.
Ναι,
υπάρχουν και. Εν πάση περιπτώσει. Και όπως καταλαβαίνεις τώρα.
Ο Clint Eastwood έλεγε μια κουβέντα για τις απόψεις. Αλλά άστινε γιατί είναι χυδαία και θα μας κόψει και Το Εσουρού και άλλη μόνο μα.
Να την αφήσει τότε.
Ναι,
να την αφήσει. Άλλωστε, έτσι κι αλλιώ το περιεχόμενο των Κυριακάτικων Εφημερίδων ήταν αφιερωμένο στι ευρωεκλογέ. Είτε θέλει με το φόβο τη αποχή, είτε με το φόβο τη αδιευκρίνηση ψήφου και το τι ακριβώ σημαίνει αυτό. Είτε αναπαράγοντα τι δημοσκοπήσει που έρχονται βροχή. Είτε αναφερόμενοι στι προσδοκίε των κομμάτων και τι θα λένε το βράδυ τη Κυριακή, των εκλογών. Είχαμε πολλά να διαβάσουμε. Η πολιτική αρχή πάντως αυτή την εβδομάδα, εκτός από τις περιοδίες, έχουν και τις κεντρικές προεκλογικές τους συγκεντρώσεις.
Mm-hmm. Εκείνο το οποίο διαβάζω, γιατί εντάξει είπαμε υπάρχουν οι απόψεις αλλά υπάρχουν και οι ειδήσεις σήμερα στα νέα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αναφορά στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας. Ελένη Ευαγγελοδήμου υπογράφει το ρεπορτάζ, mm-hmm. ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέγει την προσωπική κόντρα συνειδητά με τον Στέφανο Κασελάκη. Εμφανώς υπιότερη η τόνη απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη. Νομίζω το ακούσαμε και από τον
κύριο Τσιόδρα.
Ναι. Νομίζω ότι όπως επισημαίνει και εδώ πέρα η εφημερίδα, ο Πρωθυπουργός επιμένει να μιλάει για λεφτόδεντρα και για αντιπολίτευση ακοστολόγητων πολιτικών, ακριβώς ενισχύοντας το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας αυτές τις ευρωεκλογές για την ασυνέπεια που υπάρχει μεταξύ λόγων και πράξεων και έχει εκφραστεί και στο παρελθόν.
Θέλει δηλαδή, να ανακαλέσει την ύμα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
Ακολουθεί την πεπατημένη, διότι αυτό ακριβώς είναι που δεν χρειάζεται και ιδιαίτερες αποδείξεις.
Ακριβώς. Θυμάστε τότε ότι είχαν ψηφίσει διάφορα γιατί πίστευαν την κατάργηση του Όμφια. Αυτό ακριβώς θέλω να καλέσει τη μνήμη μας. Είναι αλήθεια ότι είναι διαφορετικό το ύφος της πολιτικής αντιπαράθεσης του κ. Κασελάκη και διαφορετικό του κ. Ανδρουλάκη. Διαφορετικά τα επιχειρήματα και διαφορετικά τα σημεία στα οποία εστιάζουν. Μπορεί κάπου και να συναντώνται. Αλλά έχουμε μια διαφορετική αντιπολίτευση. Ακόμη και προεκλογική εκστρατεία έχουμε διαφορετική. Ο ένας την κάνει βαζόμενο στο TikTok και στο πρόσωπό του κυρίως. Ο κ. Ανδρουλάκης ακολουθεί πιο πολιτική και παραδοσιακή.
Πιο τακτική. Παραδοσιακή, αλλά πιο αποθητική, να το πούμε έτσι, ναι, ξεκάθαρα ναι, για τις νεότερες ηλικίες.
Ναι.
Δηλαδή, όπως έχουμε
παίρνει αυτό το ρίσκο
και στελέχη του Πασόκ, παίρνει ένα ρίσκο να απευθύνεται μόνο σε μεγάλες ηλικίες. Και όταν λέμε μεγάλες, εννοούμε άνω των 50 ή άνω των 45.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Που δεν παρακολουθούν με τέτοιο φανατισμό
ναι,
τα μέσα κοινωνικής. Γιατί
και στοχοπροσύλωση.
Γιατί και οι 50ρηδες είναι μέσα.
Προφανώς. Αλλά δεν παρακολουθούν έτσι, TikTok. Ναι, ο κ. Κασελάκης μέσω του ναι, TikTok δίνει.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα ρίσκο. Θα δούμε ο κ. Ανδρουλάκης που το παίρνει, αν θα δικαιωθεί ή όχι. Βέβαια είναι γεγονός ότι και στο εξωτερικό, σε όλες τις εκλογές που γίνονται σε όλο τον κόσμο,
ακόμη και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
πρωταγωνιστούν πλήρως.
Ακριβώς. Και λέω τα νέα γιατί πια μιλάμε ούτε καν για Instagram. Μιλάμε για TikTok. Το ρίσκο πάντως αυτό δεν το πήρε η ελληνική αστυνομία για να εκενώσει το στέκι Πριμαβέρα στο Αριστοτέλειο.
Ποιο ρίσκο?
Κάποιο ρίσκο να γίνει μεθόρυβο, να γίνει. Λες να ανεβάζαν και TikTok. Η Λία Χριστάρα θα μας τα πει όλα. Την έχουμε στην τηλεφωνική.
Να δούμε τι έχει γίνει, γιατί μιλάμε για μια παραδοσιακή κατάληψη. Έτσι.
Στη θεολογική σχολή τη Θεσσαλονίκη. Την οποία εκένωσαν πριν από λίγες ώρες. Λία μου, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Κοιτάξτε τώρα, συγκεκριμένη κατάληψη για να δώσουμε έτσι και λίγο να καταλάβει ο κόσμος γιατί μιλάμε. Είναι στον χώρο τη θεολογική σχολή, σε ένα χώρο τέλος πάντων που πριν ήταν εκεί και ηλικείο. Είναι ένας χώρος δηλαδή που ήταν πριν και ηλικείο. Υπήρχαν μέσα τέλος πάντων διάφορα άτομα, περνούσαν και κάναν τέλος πάντων τις δράσεις τους εκεί και το χρησιμοποιούσαν και ως ορμητήριο. Δράσεις εντός εισαγωγικών, έτσι, καταλαβαίνετε
ναι,
τι
ναι,
θέλω
ναι,
να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Έγινε λοιπόν μια επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας σήμερα τα ξημερώματα περίπου στις 5 και μάλιστα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μπήκαν μέσα. Δεν ήταν κάποιος μέσα, δεν είχαν δηλαδή κάποια προσαγωγή, είχαμε κάποια ευρήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν κράνη, λοσάρια, νομίζω σε όλες σχεδόν τις καταλήψεις τέτοιου τύπου τέλος πάντων πολεμοφόδια βρίσκουμε και μάλιστα πολλές φορές και πιο έτσι βαρύ εντός αγωγικών οπλισμό. Και έντυπο υλικό. Δεν είχαμε κάποιο παρατράγουδο, όλα γίναν πολύ αθόρυβα η αλήθεια είναι. Και μέσα σε λίγη ώρα εσφραγίστηκε και όλο το συγκεκριμένο.
Είναι από αυτές τις πολυκερισμένες καταλήψεις, Λία μου, γιατί έχουμε δει και καταλήψεις χρόνων. Α, είναι καινούργια, μάλιστα.
Είναι καινούργια, από Σεπτέμβριο του 2023. Κοιτάξτε, κατά καιρούς η πιο μεγάλη κατάληψη εδώ στο Αριστοτέλειο ήταν αυτή του βιολογικού.
Ναι, βέβαια.
Που έχει πια βέβαια. Εδώ και θυμάστε πόσο δηλαδή με δυσκολία 35 χρόνια, έτσι.
Ναι.
Και η επιχείρηση ήταν δύσκολη και μετά ήταν δύσκολο να το κρατήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Τέλος πάντων ήταν η πιο μεγάλη έτσι.
Κατάλαβε αυτό το ρίσκο, έλεγα ότι δεν πήραν. Να έχουν αντιδράσεις, συλλήψεις, έγινε αθόρυβα πρωί-πρωί.
Ναι. Να μην έχουμε κάτι. Άλλο ένα χώρο είναι σε κατάληψη μέσα στο Αριστοτέλειο. Μα το παρεστρονικέ δυνάμει θα γίνει και εκεί, θα πράξουν αναλόγω.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λία. Καλημέρα.
Καλημέρα. Ξέρει, σήμερα στη Θεσσαλονίκη έχει προεκλογική συγκέντρωση ο κύριο Κασελάκη και εκεί κοντά έχει και ο κύριο Ανδρουλάκη.
Αυτά είναι. Μα λέει η Ευγενία, η λατρεμένη μου η Ευγενία, τη κάνω μια τεράστια αγκαλιά, πολύ μεγάλη και πολύ σφιχτή αγκαλιά. Λέει και 80 παρακαλώ παρακολουθούν ενίοτε την κοινωνική δικτύωση. Η Ευγενία είναι πάρα πολύ δραστήρια.
Βέβαια.
Όχι τώρα, πολλά χρόνια.
Ναι.
Πολύ δραστήρια και πάρα πολύ εύστοχη και στις παρατηρήσεις και στα σχόλια και στην πρώτη γραμμή. Έτσι. Δεν είναι ότι μου δείχνει ο εγγονός, τα ξέρει καλά τα κόλπα του Facebook.
Τους χαίρομαι αυτούς τους ανθρώπους που είναι εξωστρεφείς και παρακολουθούν ό,τι νέο υπάρχει.
Καλημέρα στην λατρεμένη μου επίσης την Ηρώτη Μαλαβάζου. Φιλιά και στη φίλη μας τη Σούλα Ηρώμου. Καλημέρα στον Νίκο τον Γκαλιά, ο οποίος μας στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες, έτσι ολάνθιστες. Θα σου πω τώρα και ένα μυστικό μετά και ας με κοροϊδέψεις εσύ όσο θέλεις.
Δεν θα σε κοροϊδέψω καθόλου.
Το ξέρω ότι θα με κοροϊδέψεις, αλλά θα σου το πω.
Άντε, πες το.
Λοιπόν, θα σου το πω. Καλημέρα λοιπόν στον Νίκο τον Γκαλία. Καλημέρα στον Βαγγέλη τον Σαμαρά. Καλημέρα στο Γιάννη τον Σιάρκα και καλή δύναμη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο τον αδελφό μου εδώ πέρα. Λέει προσοχή στο κολύμπι. Καλά λες. Είχαμε και αυτή την ιστορία με το πιτσιρί.
Ναι, τι απίστευτη ιστορία. Απίστευτη. Προσέξτε τα παιδιά σας. Μην τα αφήνετε μόνα στη θάλασσα.
Καλημέρα, Σπυριδούλα την Αναπιώτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα και όλες και όλους εσάς που συμμετέχετε στο διαγωνισμό. Είστε πάρα πολλοί, δεν προλαβαίνουμε να στείλουμε καλημέρες.
Θα συνεχιστεί και αύριο ο διαγωνισμός. Λέρος, είναι πρώτο κενό Λέρος, γιατί βλέπω ένα μήνυμα που είναι Λίμνος. Λέρος είναι.
Τέσσερις μέρες, τρεις νύχτες με πρωινό στο Καστέλο. Έτσι, ένα καταπληκτικό κατάλημα πάνω στην θάλασσα, έτσι στη Λέρο, για να περάσετε τέλεια.
Σελίδα, για να το δουν
βέβαια,
οι ακροατές.
Τετραήμερο, έτσι.
Να πω και εγώ καλημέρα στον Δημήτρη από το ξινό νερό που μας στέλνει και φωτογραφίες από τη Γενική Συνέλευση που έκαναν εκεί κατά του αιωλικού πάρκου και φωτοβολταϊκού. Η κατοικία του Δρού μας στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα λοιπόν. Και καλημέρα να στείλω και στο Γεράσιμο, να στείλω καλημέρα στον Κώστα, στην Έλενα, στην Ελένη, στον Γιώργο, στην Αντιγόνη. Στον Βασίλη, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα να έχετε. Στον Περικλή.
Η φίλη μας η Ρούλα λέει: βεβαίως υπάρχουν πολλοί ενεργοί 80 στα social media και εύχεται καλή επιτυχία στα γυμνασιάκια που άρχισαν σήμερα εξετάσεις. Αλήθεια είναι αυτό.
Και στους μαθητές στο Νεπάλ, να πούμε, που σήμερα δίνουν πανελλήνιες, δίνουν το δεύτερο μάθημά τους, ανατομία, ΟΘ, δίκτυα υπολογιστών και αρχές βιολογικής γενεσίας.
Στην καρδιά των εξετάσεων είμαστε.
Άτε, καλημέρα σε όλα τα
καλημέρα στα γυμνασιάκια, καλή επιτυχία στα παιδιά, ψυχραιμία στους γονείς, έχουμε πει.
Ναι, καλά, αυτό το τελευταίο ξαναπέστω.
Λοιπόν, έλα, πριν πάμε στην κίνηση, να σου εξομολογηθώ. Ακούει και ο κύριος Κίμων λογοθέτης. Τον αγαπάμε με ιδιαίτερα πάντα, άμα. Αναπόσπαστο έτσι στην εκπομπή μας. Θα του δώσουμε το λόγο σε λίγο. Λοιπόν, πήγα χθες, λίγησα και πήγα στο Woo Festival.
Oh,
στο πεδίο του Άρεως μαζί με την Τζίκα. Πραγματικά περάσαμε τέλεια, πρέπει να σου πω. Θέλω να είμαι τίμιος. Περάσαμε τέλεια γιατί αυτό ήταν ένα φεστιβάλ και για μεγάλους και για σκυλάκια. Λοιπόν, τα σκυλάκια μέσα στη λιχουδιά, δηλαδή μέχρι και παγωτάκια σκυλιά υπήρχαν.
Ναι. Απίστευτες λιχουδιές.
Γέλιο, δραστηριότητες, πολύ γέλιο, φωτογραφίες, υπέροχες, πλάκες, τρελές, χαζομπαμπάδες ζωόφιλοι, χαζομαμάδες ζωόφιλες κλπ. Πραγματικά ήταν πετυχημένη εκδήλωση, μπράβο τους.
Εγώ διάβασα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανθρώπων οι οποίοι πήγαν στο Woof Festival και πήραν κάποιο δεσποτάκι, το είχαν φωτογραφία και ήταν τόσο χαρούμενοι.
Ναι.
Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
Ωραία ήτανε. Άντε και του χρόνου να είμαστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Τι καλημέρα, κύριε Λογοθέτη.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
Επίσης.
Καλό καλοκαίρι να
πούμε. Επίσης. Σωστός. Σωστός.
Φαίνεται αυτό βέβαια και στους δρόμους. Είμαστε στα κόκκινα σήμερα έτσι, και λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Έτσι, ακόμη περισσότερη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Κυρίως στον Κηφισό που είχε προβλήματα από νωρίς το πρωί που είπαμε με την ακινητοποιημένη μπετονιέρα στην κάθοδο και ακόμη δεν έχει συνέλθει. Έχει κίνηση από την Αττική Οδό μέχρι και την Ιερά Οδό στην κάθοδο και στην άνοδο από τα Χτέλ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Αθηνών Κορίνθου μεγάλες δυσκολίες προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά και στην άνοδο του Σκιστού, αλλά και στο ρεύμα της προς Αθήνα έχει προβληματάκια Αθηνών Κορίνθου. Πειραιάς στο κόμβο της Αλιπέδου και στις σύραγγες του Φαλιρικού και φυσικά στο κέντρο της Αθήνας με τη Συγκρού να έχει μεγάλη κίνηση στην άνοδο της από τον Άγιο Σώστη να ξεκινούν οι καθυστερήσεις. Συνεχίζονται στην Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Σταδίου έχει προβλήματα και η Πανεπιστημίου και φυσικά και Βόρεια. Είχαμε και εκεί ένα συμβάν νωρίτερα που ακόμη επηρεάζει την κίνηση στο ύψος της Εκάλης, στον παράδρομο της Εθνικής, όπου είχαμε μια σύγκρουση και έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις. Και όπως επίσης και στην παραλιακή Λεωφόρο, στο ύψος του Ελληνικού, στη Βουλιαγμένη, στην Ηλιουπόλεως και στην Αλίμου Κατεχάκη, σε ένα πολύ δύσκολο πρωινό Δευτέρας.
Κυκλοφορούν τα μονά στο δακτυλίο σήμερα, μέχρι τις 8.
Τα μονά, βέβαια.
Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε.
Καλή σας ημέρα. Να υπενθυμίσουμε εμείς ότι από Πέμπτη ξεκινάει και οι. Τόσο αν θα μου πει τώρα μετεωροδημότες ευρωεκλογές, ναι, υπάρχουν. Θα φύγουν. Γιατί. Γιατί θα το συνδυάσουν.
Θα το συνδυάσουμε τον καλό καιρό. Μην σου πω ότι κάποιοι θα πάρουν μια-δυο μέρες και θα φύγουν λίγο νωρίτερα. Εντάξει, καλά θα κάνουμε. Να κάνουμε μια βουτιά και για μας. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο. Λίγα λεπτά μετά τις 8.
Πρώτο Θεός καλά να είμαστε. Έρχεται ο Χρήστος με τον καθρέφτη. Προσοχή στον καθρέφτη. Πρόσεχε πως ανοίγει την πόρτα. 7 χρόνια που σου διαμονή. Ο καθρέφτης.
Και δεν τα πιστεύω, αλλά σας προσέχουμε κιόλας.
Έτσι.
Να είστε καλά, γεια σας.
Καλημέρα.
It was a duck. She put him on the table with his legs sticking up. She had to shake it up.